Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko. Sveti Grigorije iz Nise. A kad on vide narod mnogi, pope se na goru i sede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja, učaše ih govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko. Evanđelje po Mateju, glava 5, stihovi od 1 do 3. Ko je među okupljenima takav da bi mogao da bude učenik Logosa i da se zajedno sa njim, sa zemlje, od misli niskih i ništavnih, uspne na duhovnu goru uzvišenog sozercanja? Ona, gora, je izbegla svaku senku uzdignutih brežuljaka zlobe i sa svih strana je obasjana lučama istinite svetlosti u čistoj vedrini istine. Sa njenog vrha može da se vidi sve što je za one zatvorene u dolini nevidljivo. A šta se pogledu otkriva sa ove visine, kakvi su to prizori i koliko su mnogobrojni, opisuje sam Bog Logos, blaženima nazivajući one koji su s njim uzašli na goru i kao da prstom ukazuje ovde na carstvo nebesko, tamo na nasleđe višnje zemlje, pa onda na milost, pravdu, utehu, za dobijanje srodstva sa Bogom svake tvari i na plod progona, upravo onaj kojim se postaje sažitelj Božiji, i na sve drugo što, osim toga, po ukazivanju Logosovog prsta od ozgo sa gore, može da vidi onaj što u nadi upire pogled sa te uzvišene osmatračnice. I dok se Gospod uspinje na goru, poslušajmo šta uzvikuje Isaija. Hodite da idemo na goru Gospodnju, Isaija glava 2 stih 3. Ako smo slabi zbog greha, onda, kako nas poučava proroštvo, ukrepimo klonule ruke i kolena iznemogla. Isaija glava 35 stih 3. Ako budemo na vrhu, pronaći ćemo onog koji isceljuje svaku bolest i svaku ranu. Evanđelje po Mateju glava 4 stih 23. I koji uzima naše nemoći i nosi naše bolesti. Evanđelje po Mateju, glava 8, stih 17. Stoga požurimo i mi da se popnemo, da bismo sa Isaijom stali na vrh nade i sa uzvišenja videli ona blaga na koja Logos ukazuje onima što su sledili do ove visine. Neka i nama Bog Logos razveže usta, i neka nas nauči onome čije slušanje znači blaženstvo. Neka početak našeg razmatranja bude početak onoga što je rečeno u učenju. Blaženi su, kaže, siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko. Ako neki zlatoljubac naiđe na natpis koji pokazuje da se tu čuva riznica, ali da mesto koje u sebi krije tu riznicu, onima koji žele da ga steknu, zadaje mnogo znoja i truda, zar će biti suviše slab da uloži taj napor i zar će zanemariti dobit? I hoće li mu se to što se neće prisiliti na usredan trud učiniti slađim od bogatstva? Ne, neće biti tako. Naprotiv, on će pozvati sve svoje prijatelje i sa svih strana, koliko je to moguće, prikupiti pomoć za to delo i uz mnoštvo ruku učinit će skriveno bogatstvo svojim sopstvenim. Eto, braćo, i ta riznica na koju nam ukazuje pismo po svojoj nejasnoći za nas predstavlja skriveno bogatstvo. Zbog toga i mi, ljubitelji čistog zlata, koristimo pomoć mnogih koji nam sadejstvuju svojim molitvama da bismo za sebe otkrili to bogatstvo i svima tu riznicu podjednako podelili, a da ga ipak svi dobiju u celosti. Podela vrline je takva da se deli svakome ko se za nju nadmeće i da svima pripada sva, ni malo se ne smanjujući zbog onih koji saučestvuju u podeli. Prilikom podele zemnog bogatstva, onaj koji za sebe uzme više od onih što su podjednako podelili, čini nepravdu, jer uvećavajući svoj udeo, neminovno umanjuje udeo saučesnika. Duhovno bogatstvo, međutim, slično je suncu, jer se deli svima koji ga gledaju i za svakoga ostaje celo. Dakle, budući da se svaki nada podjednako i dobiti od truda, tražimo da svi pokažu molitveno sadejstvo. Pretpostavljam da se prevashodno mora stvoriti pojam o samom blaženstvu i o tome šta je ono. Blaženstvo je, kako ja rasuđujem, sažetak svega o čemu razmišljamo kao o dobru koje nije lišeno ničega što je saglasno sa dobrom željom. Pojam blaženstva postaće nam bliži ukoliko ga uporedimo sa onim što mu je protivno. Obeležje blaženstva je neprestana radost bez senke koja proishodi iz vrline. Protivno blaženstvu je stanje nesreće. Zbog toga je nesreća mučenje u gorkim i nevoljnim stradanjima. Raspoloženja onih koji se nalaze u jednom od ova dva stanja predstavljaju suprotnosti. Onaj koji se naziva blaženim može da se veseli i raduje onome što mu se ponudi za nasladu, dok je nesrećnik žalostan i ogorčen onim što ima. Zbog toga je uistinu sve blaženo samo božanstvo, jer ma kako da ga zamišljamo, blaženstvo će biti onaj čisti život, ono neizrecivo i nepojmljivo dobro, neopisiva lepota, sama apsolutna blagodat, premudrost i sila, svetlost istinita, izvor svakog dobra, vlast koja sve prevazilazi, jedino dostojno ljubavi, svagda istovetno, neprestana radost, večno veselje o kojem, čak i ako neko kaže sve, neće po dostojanstvu još uvek ništa reći. Razum ne može da pojmi suštog, pa iako uspemo da o njemu stvorimo uzvišeniju predstavu, onda to što smo zamislili ne može da se izrazi nikakvim rečima. Budući da je onaj koji je stvorio čoveka, stvorio ovo biće po svom obrazu. Iz 1. Mojsijeve glava 1 stih 27, onda će po pričasnosti istinskom blaženstvu na drugom mestu blaženo biti ono što je tako imenovano, kao obraz Božji. Kao što u pogledu telesne lepote, lepota prvo lika u živom i uistinu postojećem licu ima prevashodno u odnosu na njeno podobije izobraženo na slici, tako se i ljudska priroda, budući obraz najvišeg blaženstva, i sama odlikuje tom uzvišenom lepotom kada u samoj sebi pokazuje izobraženje blaženih crta. Međutim, kako je grehovna nečistota obezličila, to jest unakazila, lepotu lika, obraza, došao je onaj koji nas je umio svojom sopstvenom vodom, vodom živom i koja teče u život večni. Iz Evanđelja po Jovanu, glava 4, stih 14, da bi se, kada uklonimo grehovnu rugobu, u nama opet obnovio blaženi lik. I kao što će u umetnosti živopisanja onaj opitan reći neopitnom da je prekrasno lice sastavljeno od takvih i takvih telesnih delova, da ima takvu kosu i okrugle oči i ocrtane obrve, i oblik obraza i sve ostale pojedinosti koje čine lepotu, tako i onaj koji živopiše našu dušu po podobiju jedinog blaženog, sve što služi blaženstvu, po redu izobražava rečiju i kao prvo govori: blaženi siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko. Kakve ćemo koristi imati od ovog velikog dara ako nam nije jasan smisao koji se sadrži u ovim rečima? I u slučaju lekarskog umeća, mnogi skupoceni lekovi do kojih se teško dolazi ostaju neupotrebljivi i beskorisni za bolesnike ukoliko od umeća ne naučimo čemu pogoduje svaki od njih. Šta dakle znači osiromašiti duhom? Čime se zadobija pravo da postanemo posjednici carstva nebeskog? Iz pisma smo doznali za dve vrste bogatstva. Jedno je poželjno, a drugo osuđeno. Poželjno je bogatstvo u vrlinama, a osuđuje se veštastveno i zemno bogatstvo, jer je ono prvo nasljeđe duše, a drugo može da posluži samo za obmanu čuvstava. Zbog toga Gospod zabranjuje da se ono sabira, jer se za njega sprema da ga prožderu moljci i da lopovi potkopaju zidine. Iz Evanđelja po Mateju, glava 6, stih 19. Naprotiv, on zapoveda da se uloži trud na bogatstvu uzvišenih riznica, koje ne dotiče sila truležnosti. Nakon što je govorio o moljcu i krađi, Gospod je ukazao na pljačkaša duševnih riznica. Prema tome, ako se siromaštvo suprotstavlja bogatstvu, onda se, naravno, u skladu s time mora prihvatiti da i siromaštvo biva dvojako. Jedno se odbacuje, a drugo naziva blaženim. Zbog toga, onaj koji je osiromašio u celomudrenosti ili u skupocenom nasleđu, pravednosti, mudrosti ili razboritosti, ili se možda pokazuje kao siromašan, nekoristoljubiv i ubog u odnosu na neku drugu mnogo vrednu dragocenost, pati od siromaštva i jadan je zbog nekoristoljublja prema onom što je za čoveka skupoceno. Međutim, ko je dobrovoljno osiromašio od svega poročnog i u svoje riznice ne polaže ni jednu đavolsku dragocenost, nego plamti duhom i kroz to sabira u svoju riznicu siromaštvo u rđevim delima, taj, prema ukazivanju Logosa, prebiva u blaženom siromaštvu, čiji je plod nebesko carstvo. Vratimo se ponovo na tvorenje riznice i nemojmo prestajati da rečju, koja proniče u dubinu, razotkrivamo skriveno. Gospod kaže, blaženi siromašni duhom. Na neki način i ranije i sada i opet će biti rečeno da je vrhunac vrlinskog života upodobljenje božanstvu. Ljudi su međutim savršeno nesposobni da podržavaju bestrasno i čisto, jer je potpuno nemoguće da se ostrašćeni život upodobi prirodi koja u sebi ne dopušta nikakvu strast. Prema tome, ako je jedini blaženi Bog, kako ga imenuje i apostol, 1. Timoteju, glava 6, stih 15, iako je za ljude učešće u blaženstvu moguće jedino kroz upodobljenje Bogu, onda je to podražavanje krajnje teško. Otuda sledi da je blaženstvo nedostupno ljudskom životu. I u božanstvu, međutim, postoji nešto što se, kao moguće, nudi za podražavanje onima koji to žele. Šta je to zapravo? Kako se meni čini, to je upravo siromaštvo duha. Pismo tako naziva dobrovoljno smireno umlje. U onom primjeru apostol pokazuje siromaštvo Božije i kaže: Bogat budući nas radi osiromaši, da se njegovim siromaštvom vi obogatite. 2. Korinćanima, glava 8, stih 9. Dakle, ukoliko sve ostalo što se odnosi na prirodu božanstva daleko prevazilazi meru prirode čovečije, iako je smirenje nešto što nam je srodno i sraslo sa nama koji po zemlji koračamo, koji smo načinjeni od zemlje i u zemlju se vraćamo, onda ćeš se ti, upodobivši se Bogu u onome što je za tebe prirodno i moguće, sam obući u taj blaženi lik, obraz. I neka niko ne smatra da je napredovanje u smirenom umlju lako i da se može zadobiti bez truda. Naprotiv, to je delo teže od svakog, ma kog vrlinskog podviga. Zašto? Kada je zaspao čovek koji je u sebe primio dobro seme, neprijatelj našeg života ukorenio je u njega najvažniji od njemu protivnih zasada, korov gordosti. Čim je on samoga sebe svrgnuo na zemlju, samim tim je i nesrećni ljudski rod povukao za sobom u sveopšti pad. Za našu prirodu ne postoji još jedno takvo zlo kao što je ona bolest koju izaziva gordost. Prema tome, budući da je strast nadmenosti urođena gotovo svakome ko pripada ljudskom rodu, Gospod upravo otuda i započinje blaženstva. Kao da iz naših navika iskorenjuje gordost sličnu nekom prvorodnom zlu, ona nam savetuje da se upodobimo onom koji je dobrovoljno osiromašio i koji je uistinu blažen, da bismo mu se mi, u čemu god možemo i koliko god možemo, upodobili dobrovoljnim siromaštvom, a sebe i zajednicu priveli blaženstvu. Zato neka je u vama ista misao koja je i u Hristu Isusu, koji je sebe ponizio uzevši obličje sluge. Filipljanima, glava 2, stihovi od 5 do 7. Postoji li veće osiromašenje nego da Bog uzme obličje sluge? Ima li većeg smirenja nego da sve car postane zajedničar naše uboge prirode? Car nad carevima i gospodar nad gospodarima svojom voljom se obukao u obličje sluge. Sudija Vaseljene postaje podanik ovozemaljskih vladara. Gospod tvari boravi u pećini. Za sveobuhvatnog nema mesta u gostionici, nego ga šalju u štalu za beslovesne životinje. Čisti i vasceli prima na sebe skvernu čovečije prirode, a zajedno sa njom i sve naše siromaštvo, dolazeći čak do okušanja smrti. Uviđate li meru dobrovoljnog siromaštva? Život okuša smrt, sudiju izvode u sudnicu. Gospod života, svega postojećeg, biva osuđen od sudije. Car Vascele, nadzemaljske sile, ne skida sa sebe ruke izvršilaca kazne. U tom obrascu, kaže apostol, gledaj meru smireno umlja. Čini mi se da neće biti loše da brižljivo razmotrimo bezumlje strasti razmetljivosti, da bismo, kada s velikom revnošću i lakoćom uznapredujemo u smireno umlju, uspeli i u zadobijanju blaženstva. Iskusni lekari najpre uklanjaju uzrok, a zatim lako napreduju u iscelenju bolesti. Tako ćemo i mi, smirivši razmetljivost razumom, put smireno umlje učiniti lakšim. Čime će se najbolje dokazati ispraznost razmetljivosti? Čime drugim, ako ne rasuđivanjem o tome šta je priroda? Onaj ko gleda na sebe, a ne na ono što ga okružuje, nema osnove da padne u takvu strast. Šta je dakle čovek? Ukrasitelj naš, koji je ljudsku plemenitost pripremio za uzvišenost, rodoslov prirode izvodi iz blata. Otuda potiče i tvoje blagorodstvo, i tvoja znamenitost, gordeljivče, i ti si u srodstvu sa opekama. Ako je za tebe poželjno da se u vezi s tvojim rođenjem govori o onom bliskom i neposrednom, kažem ti da ideš dalje. Ne govori o tome, ne razmeći se, da ne otkriješ sramotu oca svojega i svoje majke, kako kaže zakon. 3. Mojsijeva, glava 18, stih 7. Ne oglašavaj rečima pred svima ono što je dostojno zaborava i dubokog ćutanja. Zar ne crveniš nakon toga ti, zemnik u miru, koji ćeš uskoro biti prah? Hoćeš li se kao mehur još dugo nadimati i biti preispunjen gordošću? Hoćeš li se širiti u svojoj razmetljivosti i uznositi misli ispraznim umovanjem? Zar ne vidiš obe granice ljudskog života? Zar ne vidiš kako on počinje i kako se završava? Ti se nadimaš zbog mladosti I imaš u vidu zrelo doba, ushićuješ se lepotom i time što su ti ruke ispunjene silom koje ih pokreće, što su ti noge lagane i što skaču, što ti uvojke raznosi vetar i što tvoje obraze uokviruju nežne malje, što nosiš odeću purpurne boje i raznobojne svilene tkanine, protkane prizorima bitaka, scena iz lova ili nekih događaja. Ili možda gledaš na crnu i blistavu obuću diveći se brižljivo prošivenim šavovima. Sve to gledaš, a samoga sebe ne vidiš. Ja ću ti kao u ogledalu pokazati ko si i kakav si ti. Zar tajnu naše prirode nisi video na groblju? Zar nisi video hrpe kostiju koje leže jedna preko druge ili ogoljene lobanje koje sa svojim upalim očima predstavljaju strašan i odvratan prizor? Zar nisi video usne iskeženih zuba i ostale udove kao raskomadane? Ako si ih video, onda si video samoga sebe. Gde su obeležja tvog sadašnjeg procvata? Gde je blistavost obraza? Gde je svežina usana? Gde je veličanstvena lepota očiju koje su blistale ispod pokrova obrva? Gde je onaj prav nos koji se nalazio između oblih obraza? Gde je kosa koja je padala po vratu? Gde su uvojici koji su se obavijali oko slepočnica? Gde su ruke koje su ispuštale strele iz lukova? Gde su noge koje su poskakivale kao konji? Gde je purpurna odežda, svila, plašt, pojas, obuća, konj i brzina njegovog trka, sve ono čime se danas nadima tvoja razmetljivost? Kaži mi, gde je u onome što je ovde na groblju ostalo sve to čime se ti toliko ponosiš i o čemu imaš tako visoko mišljenje? Koji je san toliko nepostojan? Koje su varke slične tome? Koja je senka toliko slaba i neopipljiva kao to snoviđenje mladosti koje se u istom trenutku i pojavi i nestane? To ćemo upitati one koji su zbog nezrelosti bezumni u mladosti. Šta da kažemo o onima koji su već zreli? Mada su u savršenom, najboljem dobu, odlikuju se nepostojanim ponašanjem i u njima narasta bolest gordosti. Ime takve bolesti je nadmenost ponašanja. Kao izgovor za gordost njima najčešće služi starešinstvo i vlast koja je sa njim povezana. Ako je poseduju, pate zbog nje ili se tek za nju pripremaju. Često se događa da više i nisu na vlasti, ali da pričama o njoj ponovo pobuđuju bolest. I gde ćeš naći reč koja će proniknuti u njihove uši zatvorene za glas propovednika? Ko će takve ljude ubediti da se ni po čemu ne razlikuju od onih koji se pokazuju u pozorištima? Naime, glumci nose masku, imaju vešto izrađenu purpurnu i pozlaćenu odeću i svečano sede u kočijama. Međutim, nikakva bolest gordosti ne ulazi u njih usled takvih ukrasa. Kakvo su mišljenje imali o sebi pre izlaska na pozornicu, takvo raspoloženje zadržavaju u duši i tokom predstave. A kad siđu s kočije i skinu purpurnu odeždu, ne jadikuju zbog toga. Oni, međutim, koji se na pozornici svog života gorde svojom starešinskom vlašću, ne razmišljaju o onome što je bilo neposredno pre i što će biti ubrzo nakon toga. Kao mehurovi koji se šire i nadimaju, tako se i oni razmeću kada glasnici gromko objavljuju njihovo ime, stavljajući na sebe tuđu masku i menjajući prirodan izraz lica za preteći i strašan. Oni nastoje da im i glas zvuči strašnije, tako da onima koji ga slušaju liči na zverski. Oni ne ostaju u granicama koje su postavljene za čoveka, nego prisvajaju Božiju svemoć i Božiju vlast. bivaju ubeđeni da su tobože oni gospodari života i smrti, jer među onima kojima sude, nekima daju oslobađajuću presudu, a druge osuđuju na smrt i pri tom ne obraćaju pažnju na to ko je u istinu gospodar ljudskog života, koji određuje i početak i kraj ljudskom postojanju. Neka znaju da je za poništenje njihovog slavoljublja dovoljno samo jedno i da su mnoge od starešina, u vreme dok su vršili svoju vlast, videli otrgnute sa svojih starešinskih sedišta i položene u grob, gde je glasnike zamenio plač. Kako dakle gospodar tuđeg života može da bude onaj koji nije gospodar ni svog? Međutim, ako gledajući na onoga koji je nas radi dobrovoljno osiromašio i on postane siromašan duhom, i ako mu pred očima bude bila jednakost naše prirode, onda jedino rodne s njim neće sramotiti nikakvim tužnim prizorom prividnog ispoljavanja vlasti. Onda će i on u istinu biti blažen, jer je privremeno smirenje zamenio za nebesko carstvo. Ne odbaci, brate, ni drugu lekciju o siromaštvu, jer služi za dobijanju nebeskog bogatstva. Gospod kaže, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imaćeš blago na nebu. Iz Evanđelja po Mateju, glava 19, stih 21. Čini mi se da takvo siromaštvo nije daleko od blaženog. Eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Šta će dakle nama biti, upitao je učenik vladiku u Evanđelju po Mateju, glava 19, stih 27. I kakav je odgovor dobio na to? Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko. Hoćeš li da razumeš ko je siromašan duhom? Duhom je osiromašio onaj koji je telesno izobilje zamenio za duševno bogatstvo, koji je zemno bogatstvo odbacio od sebe kao neko breme, koje je postao lagan i vazdušast i može da se popne gore zajedno sa Bogom, kao što kaže apostol koji je bio uznesen na oblaku. Iz Prve Solunjanima, glava 4, stih 17. Zlato je teško nasleđe, kao što je teško i svako veštastvo koje se želi kao bogatstvo. Vrlina je, međutim, neka laka stvar koja nas uznosi gore. Težina i lakoća su međusobno suprotne. Zbog toga niko ne može postati lagan ako se prikovao za težinu veštastva. Ako dakle treba da se uzdignemo ka gornjem, osiromašimo u onome što vuče na dole. Na koji način? Na to ukazuje psalmopojac. Prosu, dade ubogima, pravda njegova ostaje u vekove vekova. Psalm 111, stih 9. Ko zajedničari sa siromašnima, taj se pridružio onome koji je nas radi osiromašio. Gospod je osiromašio da se ni ti ne bi bojao siromaštva. Onaj koji je nas radi osiromašio caruje nad vascelom tvorevinom. Ako i ti osiromašiš zajedno sa osiromašenim, znaj da ćeš i sa carem zajedno carevati. Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko, kojeg neka se svi mi udostojimo u Hristu Isusu Gospodu našem, i njemu neka je slava i sila u vekove vekova. Amin. Izvor teksta, sajt atlantaserbs.com, 13. septembra 2010. godine. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.